Die 9de dag is verby. Jy kom nader en nader aan die sluitingsdag van hierdie 10-dag Dhamma kursus. Nadat jy vir 9 dae ernstig met hierdie tegniek gewerk het, verstaan hoe jy gebruik sal maak van die tegniek in jou daaglikse lewe. As jy dit nie doen nie, dan word die doel om so kursus by te woon nie gedien nie. Dit sal soos 'n plegtigheid, 'n ritueel word, 'n Vipassana plegtigheid of 'n Vipassana ritueel. Dit sal jou nie help nie. Vipassana is nie vir hierdie doel nie. Vipassana is om 'n lewenskuns, hoe om 'n regte lewe te lei, 'n morele lewe, 'n vreedsame lewe, 'n harmonieuse lewe, wat goed vir jouself is en ook goed vir ander is. Jy moet jouself aanhou ondersoek om te sien of Vipassana jou werklik leer hoe om 'n goeie lewe te lei. Dit is net moontlik wanneer jy terug huis toe gaan en daagliks oefen, oggend en aand. En selfs as jy elke oggend en aand oefen en dit net 'n meganiese proses maak, sit vir 1 uur, soos om die krale van 'n bidsnoer te tel, help dit nie. Weer, in jou daaglikse lewe, moet jy sien hoe hierdie tegniek jou begin help het. In soortgelyke situasies wat jy voorheen gehad het, hoe hanteer jy nou hierdie situasies? Hoe hanteer jy die wisselvallighede in jou lewe? Elende mag miskien begin, maar hoe vinnig kom jy uit hierdie elende? Op hierdie wyse, hou aan om jouself te ondersoek. En as jy vind dat daar geen verandering in jou lewe is nie, geen verandering ten goede nie, dan is daar iets verkeerd. Of die tegniek is nie goed nie, of jy werk nie reg nie. Maar die tegniek is goed, want dit help duisende mense reg oor die wêreld en dit het soveel mense in die verlede gehelp. Daar kan nie enige twyfel oor die tegniek wees nie, so dit beteken dat jy nie reg werk nie. As dit so is, kontak jou gids, jou onderwyser, jou assistent-onderwyser om te sien watter fout jy maak. As jy regtig Vipassana beoefen soos jy moet, dan moet daar 'n verandering ten goede in jou lewe begin. Moenie wonderwerke verwag nie, maar een of ander verandering moet begin. Iets kan in jou lewe gebeur wat voorheen gebeur het. 'N ongewenste ding het gebeur, of 'n gewenste ding het nie gebeur nie. Iemand het hulle wangedra en jy het gereageer. Hou jy aan reageer op dieselfde manier, met dieselfde intensiteit, vir dieselfde tydperk, of het 'n verandering gekom? Wanneer jy gereageer het, hoe vinnig kom jy tot jou sinne en hoe vinnig begin jy sensasie waarneem, kom jy uit jou negativiteit en jy het begin om liefde en barmhartigheid vir die persoon te verwek, teenoor wie jy in die eerste instansie negativiteit verwek het. Hou aan om jouself te ondersoek. Miskien 10 keer is jy in dieselfde situasie as voorheen. Heel moontlik, 9 keer reageer jy op dieselfde manier as voorheen, daar is geen verandering nie. Ten minste 1 uit 10 keer, as jy nie gereageer het nie, as jy net jou asemhaling begin waarneem met jou sensasie, is dit 'n groot prestasie. 1 in 10 keer. Dit sal 2 in 10 keer, 3 in 10 keer word. En op hierdie wyse sal jy vind dat jy regtig op die pad vorder. Sê nou, 'n situasie het opgekom wat voorheen opgekom het, en jy het gereageer. Jy het negativiteit verwek, jy het woede verwek. Voorheen het jy in hierdie woedige rol gestel vir 8 ure aan 1. Jy het vir 8 ure binnenin gekook, woede, woede, woede. Nou sal jy opmerk dat hierdie gekook ophou in 6 ure. In 6 ure begin jy glimlag. Later vind dat jy in 4 ure begin glimlag. In 2 ure, in 1 uur, in 1/2 uur, 15 minute, 5 minute. Die tydstuur van jou elende, as dit nie verminder nie, dan is jy so elendig as voorheen. As jy voorheen vir 8 ure elendig was, is jy nou elendig vir net 6 ure. Jy het 2 ure gewen, jy is minder elendig, jy is gelukkig. 4 ure, as jy kook vir net 4 ure, is jy elendig vir net 4 ure. En op hierdie wyse raak die tydperk minder, minder, minder. Alhoewel jy nie begin het om jou asemhaling of sensasie waar te neem nie, sal jy vind dat die tydperk minder en minder raak, die intensiteit raak minder en minder. Geen towerkuns, geen wonderwerk nie, geen bonatuurlike krag kom om jou te help nie. Die wet van die natuur is van so 'n aard. As jy die spel van sensasie vir 10 dae hier gespeel het, dan sal jou oefening nie goeie resultate gee nie. Ek hou aan om studente te herinner, weer en weer. Ongelukkig is daar sommiges wat aanhou om kursus na kursus te neem. 10 kursusse, 20 kursusse, iemand sal 100 kursusse doen. En tog, geen verandering kom nie. Geen verandering nie. Dit is omdat mens die spel van sensasie speel. Wanneer daar 'n aangename sensasie is, voel mens so verheug, wonderlik, my meditasie is so wonderlik. Wanneer 'n grove, soliede, onaangename sensasie kom, voel mens so neerslagtig, o, my meditasie is so sleg. Dit is nie Vipassana nie. Dit is heeltemal teen Vipassana. Die tipe sensasie, aangenaam of onaangenaam, maak geen verskil nie. Die sensasie, wat is die aard van die sensasie? Kyk, dit is anicca. Dit kom op, gaan verby. Elke keer wat die sensasie kom, moet jy begrip van anicca daar wees. Kyk, dit kom op, gaan verby, kom op, gaan verby. En met hierdie begrip van anicca, vermeerder jy jou wysheid, vermeerder jy jou gelykmoedigheid. En dit is hoe jy baat vind by Vipassana. Andersins is daar geen voordele nie. As mens aan nou die spel van sensasie speel, met aangename sensasie verheging, met onaangename sensasie neerslagtigheid, as dit aan nou kursus na kursus, as dit aan nou in jou oggend en aand se sit, watter voordele kan jy verwag? Geen voordele nie. Selfs al het iets ongewens gebeur, en jy het gereageer met woede, hoekom het dit korter geduur? Jy het nie begin om jou asemhaling of sensasie waar te neem nie. Dit is weens jou oefening in die oggend en die aand. Sonder om opsetlik jou asemhaling of sensasie te probeer waarneem, het 'n deel van jou verstand dit begin waarneem. Jy kook in woede. In 1 uur kry jy miskien 'n paar oomblikke hier en daar, wanneer jy jou asemhaling waarneem, jou sensasie waarneem. Die volgende uur, weer, 'n paar oomblikke, 'n paar oomblikke. Daardie oomblikke is wonderlike oomblikke. Dit is soos 'n motor wat teen 'n hoë spoed ry en op enige oomblik met iets gaan bots. As jy vir 'n oomblik rem, sal die spoed 'n bietjie verminder. Weer jaag die kar en weer rem jy. Dit sou aangehou jaag het, sê maar vir 8 ure. Nou stop dit in 6 ure, dan 4 ure, dan 2 ure, dan 1 uur. Jou woede was so sterk dat het jou sou laat kook het vir 8 ure. Nou, onopsetlik, rem jy vir 'n oomblik. Dit gebeur weens jou oefening, jou daaglikse oefening, as ons aanneem dat jy nie die spel van sensasie speel nie. As jy die spel van sensasie speel, wat gebeur? Iets het in die buitewereld gebeur waarvan jy nie hou nie. Weens dit, kry jy 'n onaangename sensasie en weens dit sal jy kwaad word. Wanneer jy die sensasie voel en weer daarop reageer, dan kom jy nie uit jou ellende uit nie. Al die dae voor jy Vipassana geoefen het, is dit wat jy gedoen het. 'N onaangename sensasie kom en jy het negativiteit daarvoor gehad. Jy het nie gelykmoedigheid gehad nie. So weer, hier is 'n onaangename sensasie. Maar as jy reg werk, 'n onaangename sensasie kom en jy glimlag, o, dit is verganklik, laat ek sien hoe lank dit bly. Dit is verganklik. Dit kom op om verby te gaan. Dit kom op om verby te gaan. Jy sal vind dat hierdie waarneming jou begin help het. Op hierdie wyse hou aan om jouself te ondersoek om te sien of jy korrek gebruik maak van Vipassana in jou daaglikse lewe of nie. Moenie verwag dat in 'n 10-dag kursus jy so perfek sal raak dat daar nou geen meer negativiteit sal wees nie, geen meer gekook binne-in nie. O nee, dit sal minder, minder, minder raak. En dit is goed genoeg. Stadig maar seker sal jy vind dat jy vorder op die pad van Dhamma, die pad van bevryding, bevryding van al die ellendes. Wanneer 'n ellende ook al kom, wil almal daar uitkom. Niemand wil in ellende rol nie. Die onkunde maak dat ons in ellende rol, in ellende rol vir lang tye. Heiliges en wyses van die verlede, selfs gewone mense, het 'n manier gesoek om uit die ellende te kom. Hulle het opgemerk dat wanneer iets baie onaangenaams in die lewe gebeur, word ons so ellendig. Hierdie gebeurtenis kom weer en weer in die verstand op en maak ons meer en meer ellendig. So een manier waaraan hulle gedink het om daar uit te kom, was net om jou aandag af te lei. Jy begin om agter sensuele plesiere aan te hardloop. Byvoorbeeld, iemand is baie ellendig, en om uit die ellende te kom, lei hy sy aandag af. Hy gaan fliek, gaan na die teater, na danssaal, 'n kroeg, dit of dat. Hy voel, ja, ek is uit my ellende uit. Maar hy is nie uit sy ellende nie, want al hierdie sensuele vermaaklikhede verwek gehegtheid in 'n mens se verstand. En gehegtheid en ellende gaan saam. Mens word meer en meer ellendig. Dit is die twee kante van dieselfde muntstuk. Wanneer jy geheg is aan essensiële vermaaklikheid of enige iets, dan, wanneer jy dit ook al mis, raak jy so verontrus, so ellendig. Jy kom nie daaruit nie. Dit bied geen oplossing nie. Party heiliges het toe aangeraai, lei jou aandag af nie met essensiële vermaaklikheid nie, maar met iets anders. Byvoorbeeld, 'n ongewenste ding het gebeur en jy het voede begin verwek. Staan op en loop 'n bietjie. As dit nie werk nie, staan dan op en drink 'n glas water. Jy lei jou aandag af. As dit nie werk nie, begin tel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jy lei jou aandag af. As al hierdie nie gewerk het nie, het hulle oplossing gegee wat toegewerk het en wat nou nog werk. As jy toewijding het, sterk toewijding vir enige god of godin, enige heilige persoon, enige bevrijde persoon, verlichte persoon, en vir jy ook al groot vertrouwe of toewijding het, begin jy net sy of haar naam in jou kop op te sê. Hou aan, opsê, opsê, opsê. Weens jou toewijding sal dit makkelijk vir jou raak om dit op te sê, en soos jy die naam opsê, vestig jy jou aandag op iets anders. Jou woede bedaar, en jy voel asof jy 'n slaaf van jou woede is. Hulle het nog 'n oplossing aangebied, vorm net 'n denkbeeld van 'n beeld of vorm van 'n spesifieke god of godin, 'n heilige persoon of 'n verligte persoon. Hou aan om hierdie denkbeeldige vorm te onthou, en jy sal vind dat jou aandag afgelei word. Jy sal voel dat jy uit jou woede, jou ellende, enige negativiteit, enige onreinheid wat in die verstand opgekom het, uitkom. Jy kom daaruit. Dit lyk so. Dit lyk asof jy jou negativiteit uitgestoot het, deur hierdie name op te sê, maar die realiteit is anders. Daar die mense wie volkome verlig geraak het, het volkome verlig geraak omdat hulle die ganse veld van verstand en materie ondersoek het, die ganse veld van verstand en materie te boven gegaan het en iets buiten dit ervaar het. Hulle het die ewige waarheid ervaar, hoogste waarheid, die ganse wet van die natuur. Hulle het verstaan dat wanneer jy ook al jou aandag aflei, dit lyk asof jy jou negativiteit op sy geskuif het, maar eintlik het jy jou negativiteit onderdruk. Dit het weggegaan van die oppervlak van die verstand, maar dit is diep binne ingestoot. Op die oppervlak van die verstand voel jy, sien, nou is daar geen woede nie, of haat, of kwaadwilligheid, of passie, of vrees nie. Wat 'n negativiteit daar ook al was, is nou weg. Maar diep binnenin, onderdruk op die onbewuste vlak, of halfbewuste vlak, hou dit aan rol. Dit hou aan vermenigvuldig, vermenigvuldig, vermenigvuldig. Jy het nie uit jou ellende gekom nie. Ontvlugting bied geen oplossing vir die probleem nie. Hierdie verligte mense het uitgevind, neem dit waar, neem dit waar. Wanneer ook al enige negativiteit opkom, gestel passie kom op, moenie dit onderdruk nie, en moet dit ook nie toelaat dat dit op die spraakvlak of fisiese vlak uitgedruk word nie. Net so as vrees opkom, of woede, of haat, of bekommernis, moenie dit onderdruk nie, en moenie dit uitdruk op die spraakvlak nie. Hulle gee 'n middelpad, neem dit waar. Woede het opgekom, neem dit waar. Passie het opgekom, neem dit waar. As jy waarneem, onderdruk jy dit nie. En as jy net objektief waarneem, druk jy dit nie uit nie. Neem net waar en jy vind dat die onsuiverheid swakker, swakker, swakker word en verbygaan. Dit het nie 'n probleem geword nie. Jou probleem is opgelos, want jy neem dit waar. 'N baie goeie oplossing, maar baie moeilik om te oefen. Baie moeilik om te oefen. Wanneer 'n negativiteit opkom, gestel woede het opgekom, raak jy so gauw oorweldig, so gauw oorstelp. Dit is moeilik, jy kan dit nie waarneem nie. Iets wat jy nie kan waarneem nie, is nie 'n oplossing nie. Teoreties klink dit goed, maar jy kan dit nie beoefen nie. Dan moet daar iemand wees om jou te herinner. Jy moet 'n private sekretaris by die rand hê. Wanneer woede kom, moet hierdie private sekretaris jou herinner. O, kyk meneer, woede kom. Soos Boeta gesê het, neem jou woede waar, neem jou woede waar. Jou private sekretaris sal net vir 8 uur per dag werk, en jy het nie ooreenkoms met jou woede dat dit net moet kom wanneer jou private sekretaris aan diens is, nie. Dit kan enige tyd in 24 uur kom, enige dag in 365 dae. So, jy moet 3 skofte hê, 3 private sekretarisse. Nou, elke land het sy eie arbeidswette. Werkgevers moet verspreide vakansies gee. So, 4 private sekretarisse of 5 private sekretarisse, wie kan dit bekostig? Nou goed, veronderstel iemand kan dit bekostig. Elke oomblik is daar altyd 'n private sekretaris by die rand, soos 'n skaduwee. Nou het woede opgekom. Die private sekretaris sal sê, O, kyk meneer, woede, woede, kom uit die woede, neem die woede waar. Die eerste ding wat ek doen is ek klap om, jou aap, is jy hier om my te leer? Ek is my eie baas. Ek weet wat om te doen. Woede, op die ou end is woede, woede. Nou goed, veronderstel jy het nie op 'n verkeerde manier opgetree nie. Jy het hom bedank. Nou goed, jy was aangehou vir hierdie doel. Jy het my raad gegee, baie goed. Nou moet ek my woede waarneem. Hoe om woede waar te neem? Woede het geen vorm nie. Woede het geen kleur nie. As jy jou oë toemaak en woede probeer waarneem, wat sal jy waarneem? Net die voorwerp van jou woede. So en so het dit gesê, so en so het dit gedoen. Iets ongewens het gebeur, iets gewens het nie gebeur nie. Dit alles hou aan in jou verstand opkom. Jy neem nie woede waar nie. Jy neem die voorwerp van jou woede waar. En dit stimuleer jou woede. Jou woede raak groter en groter. Jy neem nie woede waar nie. Nou, hierdie verligte mense, wanneer hulle onderrig of advies gegee het, was dit praktiese advies. Hulle het baie goed geweet, dat wanneer een negativiteit opkom, dit baie moeilik is vir enig iemand om hierdie negativiteit waar te neem, hierdie abstracte negativiteit, soos dit is. Maar hulle het besef, dat verstand en materie totaal onderling verbind is. Sodra negativiteit in die verstand opkom, gestel woede het opgekom of passie of vrees, enige onsuiverheid begin twee dinge gebeur op die fysiese vlak, een op 'n effens grove vlak, die ander op 'n bietjie subtieler vlak. Op die grove vlak sal jou asemhaling sy normaliteit verloor. Wanneer jy woede of passie of vrees voel, bly die asem nooit normaal nie. Dit word 'n bietjie vinnig, 'n bietjie hard. Wanneer hierdie spesifieke onsuiverheid weggaan, word die asem weer normaal. So iets begin gebeur op die vlak van asemhaling, en iets anders begin gebeur op 'n subtieler vlak. Een of ander biochemiese reaksie sal begin. Hartklopings kom miskien, sweet is miskien daar, spanning is miskien daar. 'N biochemiese reaksie begin op die vlak van die liggaam. Hierdie twee dinge begin gebeur. Dit is baie moeilik om woede as woede waar te neem, abstrakte woede, passie as passie, abstrakte passie. Maar as mens oefen, raak dit maklik om die asemhaling waar te neem, die sensasies op die liggaam waar te neem. Dit is wat hulle begin onderrig het. Dit was baie duidelik dat, vir 'n gewone persoon wat in die tegniek ontwikkel, word dit maklik om waar te neem. Selfs abstrakte woede, abstrakte passie, kan objektief waargeneem word. En dit is hoekom verligte mense gesê het, neem jou asemhaling waar, neem jou sensasies waar. Wanneer jy jou asemhaling en sensasies waarneem, lei jy nie jou aandag na iets anders af nie. Hierdie eenste sensasie, hierdie eenste asemhaling, is soos die ander kant van die muntstuk. Op die een kant van die muntstuk is jou verstandelike negativiteit, op die ander kant, hierdie fisiese dinge wat gebeur, jou asemhaling raak abnormaal, of sensasies wat in die liggaam opkom. Jy kyk die probleem in die oë, jy hardloop nie weg van die probleem nie, jy onderdruk nie die probleem nie. 'N baie wonderlike oplossing was gevind, en hiervoor moet mens oefen. Geen towerkuns nie, geen wonderwerk nie. Die ou gewoontepatroon van die verstand was altyd besig om belang aan dinge buitekant te gee. Mens het nooit probeer verstaan wat binnekant gebeur nie. Wie pas en help jou om te sien wat binnekant gebeur? Dit is belangriker as dinge wat buitekant gebeur. Wanneer alle belang aan dinge buitekant gegee word, dan bly mens altyd onder die waan dat ek is ellendig weens dinge buitekant. Ek is ellendig omdat so en so dit gesê het of so en so dit gedoen het. Ek sal aanhou voel dat die oorsaak van my ellende totaal en al buitekant is. Iemand se man sal sê, as my vrou net 'n bietjie verander, sal ons huis soos 'n hemel word. Alles sal goed wees, sy moet net 'n bietjie verander. En vra die vrou, sy sal sê, my man moet 'n bietjie verander, 'n klein verandering in my man en o, dinge sal so wonderlik wees. Pa sal sê, dat die seun 'n bietjie moet verander, die seun sal sê, dat die pa 'n bietjie moet verander, die skoonma sal sê, dat die skoonseun die skoondogter moet verander, en die skoondogter en die skoonseun sal sê dat die skoonma moet verander. Almal anders moet verander, nie ek nie. Ek maak hier niks nie. Wat's fout met my? Ons vind net buitekant fout. Ons kry altyd die oorsaak van ons ellende buitekant. So aan ons energie, aan ons krag reg deur die lewe word gebruik om dinge buitekant reg te maak. Ons groot fout is dat ons alles vergeet wat binnekant onsself gebeur. Jy mors jou energie. Die eerste ding is dat dit so moeilik is om ander mense te verander. Jy het geen beheer oor ander mense nie. Hoe kan jy ander verander? Selfs as iemand die alleen heerser van die hele wêreld word, met soveel mag, tog is dit nie moontlik dat, in hierdie persoon se lewe, alles volgens sy of haar wense sal gebeur nie, dat niks teen sy of haar wense sal gaan nie. Dit is nie moontlik nie. Selfs as jy met al jou mag iemand probeer hervorm en verander, waar is die waarborg dat iemand anders nie sy kop sal uitsteek en iets teen jou wense begin doen nie? Onmoontlik. Jy kan nie die hele wêreld verander nie, maar jy kan jouself verander. Jy kan verseker jouself verander. Daar is 'n gesegde in ons land. Die pad is vol dorings, vol klippies. Dit is baie moeilik vir jou om dit te probeer skoonvee. Wanneer jy loop, sal die dorings en klippies jou pla. Die beste ding is, dra skoene en loop oor die pad. Jy is beskerm en jy hoef jou nie te bekommer oor die dorings nie. Hulle sal daar bly. Laat hulle daar bly. Of die son. Die son is baie fel en jy wil hê die son moet minder fel wees. Dit is te warm vir my. Jy kan niks doen nie. Neem dan 'n sambreel, gebruik die skaduwee en hardloop. Die vel son maak dan nie saak nie. So beskerm jouself. En om jouself te beskerm is om net waar te neem wat binnenin is. Dit is wat jy begin doen het deur Vipassana te beoefen. Tensy jy die waarheid verstaan, die totaliteit van die waarheid, bly jy altyd op 'n dwaalspoor. Panya. Die letterlike betekenis van die woord panya is
Pakarena janeti iti panya.
Jy verstaan dinge uit verskillende oogpunte. As jy die probleem verstaan vanuit net een oogpunt, is dit 'n gedeeltelike waarheid. Gedeeltelike waarheid is altyd verdraaide waarheid. Dit help jou nie. Wanneer jy die probleem sien uit verskillende oogpunte, kom jy nader en nader aan die totaliteit van die waarheid. Dan gaan die sinsbedrog weg. Dan is jou besluite goed. Jou aksies is goed, want jy neem die totaliteit van die waarheid waar. Een storie van die verlede. 5 blinde mense, blind van geboorte af, was tot by 'n olifant gebring. Hulle het nog nooit 'n olifant gesien nie, hulle was blind van geboorte af. Hulle was gevra om die olifant te ondersoek en te beskryf wat 'n olifant is. Een persoon het die olifant se been in die hande gekry. Ah, ek weet, dit is soos 'n paal. Vir hom was dit soos 'n paal. 'N ander een het die olifant se stert in die hande gekry. Ah, dit is soos 'n borsel, soos 'n besem. Vir hom was die olifant 'n borsel, 'n besem. Op hierdie wyse het al 5 hulle beskrywing van olifant gegee. Elkeen was waar, maar net gedeeltelik waar, ver weg van die eintlike waarheid. Op dieselfde wyse, as jy aanhou dinge sien vanuit net een oogpunt, dan sal dit net 'n gedeeltelike waarheid, 'n verdraaide waarheid bly. Al jou besluite sal verkeerd gaan. Vipassana begin jou help. Die panya begin jou help om dinge vanuit verskillende oogpunte te sien. Een baie belangrike oogpunt het altyd ontbreek. Van die oomblik wat mens gebore is en jou oë oopgemaak het, het jy net dinge buitekant gesien. Mens het nooit omgegee om te kyk wat binne-in gebeur nie. Nou het Vipassana jou 'n ander oogpunt gegee. Iets het buite gebeur. Laat ek sien wat binnekant gebeur het. So jy is nie met die verdraaide waarheid nie, met net een oogpunt nie. Jy het nou ten minste 2 oogpunte, buitekant en binnekant. En soos jy vorder, sal jy meer oogpunte hê om dinge vanuit te sien. Maar hierdie oogpunt, om dinge binnekant te sien, is 'n baie belangrike oogpunt. Nou voel jy dat 100% van die oorsaak van jou ellende buitekant is. Maar soos jy vorder op die pad en jy dinge binne-in begin waarneem, sal jy baie gou die stadium bereik waar jy besef, ja, iets het buitekant gebeur, maar iets het ook binnekant gebeur. So die oorsaak van my ellende is 50% buitekant, 50% binnekant. Nou goed, jy het 50% van die verantwoordelikheid begin deel. Jy doen iets om jouself 50% te verander. 'N tyd sal sekerlik kom, as jy Vipassana reg beoefen, 'n tyd sal sekerlik kom, wanneer jy sal besef, 100% van die oorsaak van my ellende lê binnekant. Nie eers 0.25% is buitekant nie, 100% van die oorsaak is binnekant. Niks buitekant kan my ellendig maak nie, net soos niks buitekant my gelukkig kan maak nie. Die oorsaak van ware geluk, lê 100% binnekant. Die oorsaak van my ellende lê 100% binnekant. Dan begin jy binnekant werk. Jy gee alle belang aan dinge binnekant. Die hele lewenspatroon sal nou verander. Jy sal so maklik uit jou ellende kom, want jy het dinge binnekant begin sien. 'N Voorbeeld. Iemand het iets gedoen wat jou benadeel het. Iemand het jou groot onreg aangedoen. Jy neem die saak hof toe. Ek weet nie hoe dit in hierdie deel van die wêreld is nie, maar terug in ons land, wanneer 'n regsgeding hof toe gaan, neem dit altesaam jare. Van hierdie hof na daardie hof, van die appelhof na die staatshof na die hooggeregshof. Gestel dit het 7 jaar geduur voordat die saak in die hooggeregshof aangehoor is. Die hoofregter van die hooggeregshof het deur al die dokumente gegaan, al die getuienis en die beslissing gegee dat die ander persoon 100% skuldig is. Jy is onskuldig. Die ander persoon moet gestraf word. Nou goed, die hoofregter het 'n vonnis gegee volgens die wet van die land. Maar as jy 'n wyse persoon is, begin jy dink, as daar geen fout van my kant af was nie, as die hoofregter van die Hooggeregshof gesê het, ek het geen fout begaan nie, hoekom het ek dan vir 7 jaar lank gelei? Vir 7 jaar, dag en nag, het ek geen gemoedsrus gehad nie. Daar moet 'n wet van die natuur wees, een of ander wet van die Almagtige God, wat verduidelik hoekom ek gestraf was. Nou, deur Vipassana, begin jy verstaan hoekom jy gestraf was. Jy is verantwoordelik. Jy kook met negativiteit elke oomblik. So en so het dit aan my gedoen, so en so het dit aan my gedoen. Jy is verantwoordelik. Jy het self binne en aangehou kook. Gestel iemand kom en skel jou uit. Net 'n gebeurtenis. Iemand het gekom en jou uitgeskel. Hy is jou vyand. Hy wil jou nie gelukkig sien nie. Hy wil jou ongelukkig sien. Dit is hoekom hy jou uitgeskel het, jou beledig het. Hy het jou net 1 keer uitgeskel, jou ongelukkig gemaak en weggegaan. Wat gebeur nou? Hy wou gehad het, jy moet net 1 keer ongelukkig wees, want hy het jou net 1 keer uitgeskel. En nou wat gebeur? Jy reageer. Nou goed, skithande. Jy wil ek moet ongelukkig wees? Ek sal ongelukkig bly, vir ure aan een, vir dae aan een, vir jare aan een. Partykeer sê jy, hy het my so erg beledig, ek sal dit my hele lewe lank nie vergeet nie. Jy sal nie jou hele lewe lank vergeet nie. Aan wie bewys jy guns? Jy sal aan 'n rol in ellende, hel ellende, jou hele lewe lank. Ek sal nie vergeet vir 7 lewens nie. 7 lewens in hel. Waansin, wat doen jy? In die eerste plek was dit jou fout. Iemand het 'n geskenk van uitskel gebring en jy het dit aanvaar. Wanneer iemand beledigend is, is dit daardie persoon se probleem, sy of haar probleem. Hulle is vol negativiteit. Dit is hulle ellende. Waarom deel jy in daardie ellende? Waarom neem jy hierdie ellende op jouself? Glimlag net soos Buddha. Nou goed, ek het nie jou geskenk aanvaar nie. As jy hiervoor moet ly, moet jy hiervoor ly. Ek kan nie namens jou ly nie. Ek sal nie ly nie. Dit op sigself was 'n groot fout. Maar dan het jy aangehou om daarin te rol. Jy het die hele tyd onthou. Hy het my so beledig, sy het my sis beledig. Jou aan om hierdie drama oor en oor in die verhoog van jou verstand af te speel, vir jare aan een. Niemand anders is verantwoordelik hiervoor nie, jy self is verantwoordelik hiervoor. Soos jy meer en meer die realiteit binne in ondersoek, sal dinge so duidelik raak. Dit sal so duidelik raak. Ek is verantwoordelik. Wanneer ook al ek reageer, bring ek ellende vir myself. Wanneer ek nie reageer op wat ook al buite gebeur nie, is ek nie ellendig nie, kan ek glimlag. Die totale verantwoordelikheid lê by my, diep binne. Wanneer ek my eie gewoontepatroon verander, word ek vry van ellende, ek begin 'n beter lewe lei. Maar dit verg baie oefening. Dinge raak makliker as jy Vipassana reg beoefen, as jy die oefening duidelik verstaan. Hierdie materiële struktuur, hoe dit werk, hoe die biochemiese reaksies opkom as gevolg van verskillende sensasies wat opkom, hoe die verstand, die 4 dele van die verstand werk, hoe die vinyana, die waarnemende deel van die verstand werk, hoe die sanya, die erkennende deel werk, hoe die vedana, die voelende deel werk, hoe die sankhara, die reagerende deel werk, hoe dit werk. As jy dit aanhou waarneem, sal jy sien dat die 4de deel, die sankhara, die deel wat reageer, so sterk geword het, en die 1ste deel, die vinyana, wat net opmerk, dinge objektief waarneem, het so swak geword, so swak, die 4de deel het so sterk geword. O, dit is die rede vir jou ellende. Deur jou oefening van Vipassana, sal jy vind dat die 4de deel, die sankhara, swakker, swakker, swakker word. Selfs as jy reageer, sal dit net soos 'n lyn wat op die water getrek word wees, dit sal nie so diep wees nie, en die 1ste deel, wat objektief waarneem, 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 word sterker, sterker, sterker. Jy kom maklik uit jou ellende. As jy nie reg werk nie, kan jy nie die resultate verwag, wat jy veronderstel is om te kry, wanneer jy Vipassana beoefen nie. Soos jy aanhou om die realiteit waar te neem, word dit baie duidelik waar die fout is, waar die ellende begin, hoe die ellende begin. Andersins voel jy, wanneer ek ook al hierdie persoon sien, begin ek negativiteit verwek. Is dit so? As dit so is, beteken dit dat iets fout is met daardie persoon. Die biochemie van daardie persoon is van so 'n aard dat jou biochemie begin verander en jou negativiteit verwek. As dit waar is, dan moet elkeen wat hierdie persoon sien negativiteit verwek. Dit gebeur nie. Veronderstel daardie selfde persoon word deur 5 verskillende mense terselfde tyd gesien. Een persoon verwek miskien negativiteit, woede. 'N ander verwek miskien passie. Die derde verwek miskien vrees. Die vierde verwek miskien iets anders. Al 5 verwek verskillende dinge. O, dan word dit duidelik. Die iets verkeerd is nie daar in die persoon nie. Dit is ek. Elke individu se probleem is binne hom of haarself. 'N Voorbeeld. 'N Kunstenaar, 'n baie goeie kunstenaar, teken 'n prent op 'n skilderdoek met ink en 'n verfkwas. 'N Pragtige beeld kom uit, baie mooi. Hy of sy kyk na hierdie beeld. Ah, pragtig. Hierdie persoon is so beeldskoon. Hy verloor die balans van sy verstand. Ek wil saam met hierdie persoon bly. Hierdie persoon is so beeldskoon. Ek moet saam met hierdie persoon woon. Mense sê, jy is 'n mal kerel. Dit is jou eie skepping, uit jou eie verbeelding. Daar is geen waarheid daarin nie. Nou wil jy saam met hierdie skildery lewe. Hoe is dit moontlik? O nee, ek kan nie sonder hierdie persoon lewe nie. Ek moet hierdie persoon hê. Mal kerel. Net so, dieselfde kunstenaar teken miskien 'n ander prent. Baie aaklig, baie boosaardig. O, hierdie persoon is so sleg, so boosaardig. Hy sal my verslind, hy sal my verorber. Red my asseblief, red my asseblief. Mense sal sê, mal kerel, dit is jou eie skepping, jou eie verbeelding, wat doen jy? Ons kan hierdie kunstenaar 'n mal kerel noem, maar elkeen van ons speel dieselfde spel. Elkeen van ons hou aan om prente te teken en hou aan reageer teenoor hierdie prente. Elkeen van ons hou aan beelde maak en hou dan aan om op hierdie beelde te reageer. Hulle is almal denkbeeldige prente, denkbeeldige beelde tog, wat 'n groot reaksie het ons daarop. 'N Voorbeeld. 20 jaar gelede het iemand iets gesê of gedoen wat ek, dit beteken my Sanja, nie van gehou het nie. My Sanja het gesê, baie sleg. En sodra die Sanja baie sleg gesê het, het my Sankara gereageer, 'n baie slegte persoon. Negativiteit het opgekom, en ek het 'n beeld van hierdie persoon gevorm, 'n baie slegte kerel, baie slegte kerel. Vir 20 jaar het ek hom nie gesien nie. Na 'n tydperk van 20 jaar sien ek dieselfde persoon, en begin ek weer reageer, baie slegte kerel, baie slegte kerel. O, in 20 jaar het hy miskien 'n heilige persoon geword, wie weet? En in die eerste plek was het net my Sanja wat gesê het, baie slegte kerel. Eindelijk was hy miskien nie so sleg gewees nie, wie weet? Dit was my eie skepping. Ek het 'n beeld van hierdie persoon gevorm as 'n baie slegte kerel. Ek reageer op hierdie beeld wat deur my geskep is, deur my gevorm is. Hierdie beeld kom tussen die realiteit van hierdie persoon en my realiteit. Dit kom tussen die twee en ek reageer teenoor hierdie beeld. Net so, 'n ander voorbeeld. 20 jaar gelede het iemand iets gesê of gedoen waarvan ek gehou het. Dit beteken, my Sanja het daarvan gehou. My Sanja het 'n evaluasie gegee. Ah, wonderlike persoon, 'n regte heer, so 'n heilige persoon, so 'n heilige persoon. Ek het hom vir 20 jaar nie gesien nie. Na 'n tydperk van 20 jaar het ek steeds hierdie beeld. Ah, 'n regte heer. Hy het miskien intussen 'n duivel geword. Gedurende hierdie 20 jaar het hy miskien baie verander. En wie weet, hy was miskien 'n duivel in die eerste plek. Dit was net my Sanja wat gesê het, 'n regte heer, 'n baie goeie kerel. Ek reageer teenoor my eie beelde. Hierdie realiteit sal duideliker en duideliker word as jy ondersoek hoe die 4 dele van jou verstand werk, hoe die wisselwerking van die verstandelike en materiële struktuur plaasvind. Dit alles sal so duidelik word as jy net waarneem, objektief, objektief, objektief. Dieselfde persoon, dieselfde voorwerp, gesien deur 5 verskillende mense. 5 verskillende mense het 5 verskillende beelde van hierdie persoon. Hulle reageer teenoor hulle eie beelde, nie teenoor hierdie persoon nie. Selfs dieselfde voorwerp kom miskien in kontak met my deur enige sintuig, oë of ore of enige plek, op 5 verskillende tye. Dieselfde voorwerp, en tog reageer ek op 5 verskillende maniere. Gestel sekere woorde bereik my ore. Dieselfde woorde bereik my ore 5 verskillende kere, en ek reageer op 5 verskillende maniere. As ek 'n goeie vipassana mediteerder is, sal dit baie duidelik word. 'N Voorbeeld. Hier is net 'n voorbeeld, dit het geen realiteit daarin nie, dit is net 'n voorbeeld. Een aand stap ek met 5 van my studente. Dit is 'n bietjie donker. Iemand lê op die voetpaadjie. Een van my studente tref die persoon, skop die persoon raak. En die persoon skree, is jy blind? Het jy oë of knoopsgate? Hierdie woorde bereik my ore. Ek neem wonderlike sensasies in my liggaam waar. Baie aangename sensasies, 'n vloei van baie aangename sensasies. Iemand skel, het jy oë of knoopsgate? En ek kry baie aangename sensasies. Een gebeurtenis. 'N tweede gebeurtenis. Ek stap alleen. Ek het teen hierdie persoon vasgeloop en hy skree in dieselfde taal, dieselfde woorde, dieselfde toon. Is jy blind? Het jy oë of knoopsgate? Nou vind ek dat ek geen aangename sensasies voel nie. Geen aangename sensasies nie. Ek ondervind onaangename sensasies. 'N derde gebeurtenis. Weer, 'n voorbeeld is net 'n voorbeeld. Ek stap met 5 van my studente. Weer het ek die persoon getref en weer skree hy dieselfde woorde. Is jy blind? Het jy oë of knoopsgate? En ek vind die onaangename sensasies is meer intens as die vorige keer. Dieselfde woorde, tog so verskil. 'N vierde keer, net 'n voorbeeld. Weer stap ek alleen. Ek het die persoon getref. Weer in dieselfde toon skree hy. Is jy blind? Het jy oë of knoopsgate? En skielik besef ek, dit is die woorde van my seun. My seun? My seun wat my uitskel? Is jy blind? Het jy oë of knoopsgate? O, die sensasie word so onaangenaam, so onaangenaam. Die vyfde keer, weer, 'n voorbeeld is net 'n voorbeeld. Ek stap met 5 van my studente. Ek het die persoon getref. Hy skree op dieselfde manier. Ek herken die stem. My seun, nou is dit heeltemal ondraaglik, ondraaglik. Hoekom? Dieselfde woorde het 5 keer my ore bereik. Hoekom is elke reaksie so anders? Wat gebeur? 'N goeie Vipassana mediteerder sal begin verstaan wat gebeur. Toe ek hierdie woorde vir die eerste keer hoor, het my Sanja gesê, ja, dit is woorde wat uitskel, maar dis nie vir jou nie, nie vir jou nie. Dis vir jou studente. En hierdie studente, ek hou aan om hulle te leer, wees bewus, stap met bewustheid, stap met oplettendheid. Hulle is so onvolwasse, hulle het niks verstaan nie. Hulle het iemand raak geskop en nou met hulle hierdie skelwoorde verduur. Ek is 'n Vipassana onderwyser, ek sal nie so fout maak nie. Hierdie skelwoorde is nie vir my nie, dit is vir my studente. En daar is 'n aangename sensasie reg deur die liggaam. Sodra mens gebore word, groot word en tot jou sinne kom, of mens tot jou sinne kom of jou sinne verloor, wie weet, maar in wêreldse taal sê ons, kom tot jou sinne. Die eerste ding wat mens doen, is om 'n beeld van jouself te maak. Ek, Goenka. En wanneer ek my eie beeld maak, maak ek 'n baie mooi Goenka, 'n wonderlike Goenka. Ek vestig hierdie beeld in die tempel van my verstand. Wonderlik, Goenka is so wonderlik. Nou, in die eerste voorval, vind ek dat die skelwoorde vir my studente was. Hulle is so onvolwasse terwyl ek 'n Vipassana onderwyser is, so volwasse persoon, ensovoorts. My beeld het meer politoer opgekry. Ah, wonderlik, Goenka is so wonderlik. Ander maak foute, maar ek kan nie fout maak nie. Die tweede keer, dieselfde skelwoorde was gesê, en my Sanja het gesê, die uitskel is nou vir jou, nie vir jou studente nie, daar is geen studente hier nie. En hierdie beeld wat ek geskep het, en die gehegtheid aan hierdie beeld, dit word verpletter. Iemand skel my uit, my, so 'n groot Vipassana onderwyser. Wat het met jou gebeur? Jy bloei nie, jy is nie besig om dood te gaan nie, wat's fout? Hoekom skree jy? Die hele houding verander nou. Baie onaangename sensasies begin. En weer, die derde keer, hoekom was dit selfs meer onaangenaam? Want my 5 studente was daar by my. Mens maak 'n beeld van jouself, vestig dit in jou eie verstand en raak so geheg daaraan. Dit op sigself is waansin. Nou nog 'n ding wat mens aanhou doen, hy vestig 'n goeie beeld van homself in die verstand van andere. Elke student moet voel, Goenka is wonderlik, o, Goenka is wonderlik. Mens voer so baie dramas op, so baie ander dinge, net om 'n goeie beeld op te bou. Ek het so baie gedoen om 'n goeie beeld van myself en die verstand van hierdie 5 studente op te bou. Nou is daardie beeld verpletter. In die vorige geval was net 1 beeld verpletter, nou is 5 beelde verpletter, Ek voel so ongelukkig, 5 keer meer ongelukkig. As iemand my uitskel wanneer ek alleen is, voel ek miskien, hy het my uitgeskel, dit maak nie saak nie. Nou het iemand my in die openbaar uitgeskel, voor so baie mense. Uitskel is uitskel of jy alleen is of saam met ander mense, so wat is die verskil? Die verskil is dat jy jou beeld in die verstand van so baie ander mense geplaas het, en wanneer jy die beelde verpletter raak, is jy soveel meer ongelukkig. Dit word duideliker en duideliker soos jy dieper binne ingaan en 'n analitiese studie maak. Die 4de keer. Hoekom is dit nog meer onaangenaam? Ek, die sfeer van ek, vermeerder nou. Myne. Jy begin beelde van myne skep. My seun, my dogter, my vrou, my man, my ma, my pa, my dit, my dat, my so en so. Jy maak 'n pragtige beeld en jy begin 'n geweldige hoeveelheid gehegtheid daarvoor ontwikkel. Op die skynbare vlak hou jy aan om jouself wys te maak. Ek het my seun lief. Ek het my vrou lief. Ek het my man lief. Ek het my ma lief. Ek het my pa lief. As jy dieper gaan, sal jy verstaan dat jy niemand lief het nie. Gedurende die tyd van Buddha het die koning van die land, Pasenjit, in kontak gekom met Buddha. Hy het Vipassana geleer en 'n goeie mediteerder geword. Wanneer een lid van die familie 'n goeie mediteerder word, word ander stadig aan aangetrek. Die hele familie was Vipassana mediteerders. Sy vrou, Malika, die koningin, was ook 'n baie goeie mediteerder. Albei van hulle het gewoonlik in hulle meditasiekamer in die paleis gemediteer. Eendag, na 1 uur se sit, het die koning die koningin gevra: "Malika, sê my, wie het jou die liefste in die wêreld?" Sy het geantwoord: "Wonderlik, dieselfde vraag het by my opgekom terwyl ek gemediteer het, en ek het besef, ek het niemand lief nie, ek is net lief vir myself." Pasenjit het geglimlag. Hy het gesê, "Dieselfde vraag het by my opgekom. Ek het myself ondersoek en ek het gevind dat ek net lief is vir myself. Ek het niemand lief nie." Sonder Vipassana sou dit heeltemal anders gewees het. 'N koningin wat vir die koning sê, "Ek het net myself lief, ek is nie lief vir jou nie." Watter soort koningin was dit? Haar kop sou afgekap geword het. Maar hier was die koning en koningin albei Vipassana mediteerders. Baie gelukkig het hulle na Buddha toe gegaan en gesê, "Meneer, in meditasie het dit gebeur." Buddha het gesê, Sadhu. Dit is die begin, waarvandaan jy kan begin om jouself reg te stel. So lank as mens onder die indruk bly dat ek is lief vir so en so, ek is lief vir so en so, ek is lief vir so en so, kom mens nie uit die waanse nie. Wanneer mens begin besef, ek is net lief vir myself, kyk watter selfgesentreerde persoon ek is, watter selfsugtige persoon ek is, dan kan mens begin om jouself reg te stel. Daardie mense wat jy myne noem, my seun, my vrou, my man, ensovoorts, jy het drome vir hulle, jy het sekere aspirasies vir hulle, en jy wil hê hierdie mense moet hierdie aspirasies vervul, hierdie drome. Jy droom dat hierdie persoon jou drome sal vervul, hierdie droom, daardie droom. En dit is hoekom jy lief het. Jy het lief, want jy verwag iets in ruil. En wanneer jy lief het en iets in ruil verwag, is jy nie lief vir hierdie persoon nie. Jy is lief vir jouself. Jy is lief vir jou eie aspirasies. Jy is lief vir jou eie drome. Selfgesentreerde liefde, dit help nie. Suiwer liefde is net een rigting verkeer. Jy gee. Jy verwag niks in ruil nie. Jy gee net. Wanneer 'n Vipassana mediteerder dit begin besef, dan begin mens uit hierdie selfsugtigheid, hierdie kleingeestigheid kom. So nou, wat gebeur in die 4de voorval? Hierdie seun van my, so baie drome, wanneer hy groot word, sal hy die seun van 'n Vipassana onderwyser wees. Hy sal die onderwyser so goed beden, hy sal so gehoorsaam wees, hy sal so wees en sis wees. En nou sê my Sanya, dat hierdie woorde van my seun afkom, my seun skel my uit. 'N gewone persoon op straat wat ek nie geken het nie en vir wie ek geen drome vir die toekoms gehad het nie, as hierdie persoon my uitskel, ek hou nie daarvan nie, maar dit het nie veel van 'n effek nie. Maar my seun, as hy my uitskel, o, dit raak ondraaglik. Nou, die 5de keer, hoekom is dit soveel meer ondraaglik? Omrede dieselfde fout wat ek aanhou herhaal. Die beeld van my seun, Wanneer ek probeer om my beeld in ander se verstande te vestig, probeer ek ook om die beeld van my seun, my dogter, my vrou, my swen so te vestig. Hulle is so wonderlik. Hulle het miskien 'n tekortkoming, maar ek hou aan om die tekortkomings te bedek. O, nee, nee, nee. Hulle is so wonderlik, so wonderlik. Nou, die beeld van my seun wat ek in die verstand van 5 van my studente gevestig het, hierdie beeld is nou verpletter. En ek is nou 5 keer meer ongelukkig. Dit alles sal baie duidelik word, wanneer jy weet hoe om jou sensasies waar te neem. Iets het gebeur, en jy neem waar. Watter soort sensasie ervaar ek? Iets het gebeur, watter soort sensasie? Dit is hoe Vipassana jou sal help. Tensy jy gebruik maak van Vipassana in jou daaglikse lewe, sal dit soos enige ander georganiseerde godsdienst word. Mens gaan na tempel, na kerk, na pagoda, na moskee toe, en voer hierdie plegtigheid, daardie plegtigheid uit, en voel baie gelukkig. Ek is 'n baie gelowige persoon, ek is 'n baie gelowige persoon. Dit help jou nie. Jy is besig om jouself om die bos te lei. As Vipassana ook so beoefen word, ek doen een kursus elke jaar, ek sit oggend en aand, my plig is nou gedoen, laat die Boeddha nou iets vir my doen. Hy sal dit doen, want ek doen sy werk. Hy het vir my gesê om dit te doen, en ek doen dit. Nou is dit sy werk om my van al die ellendes te red. Dit werk nie. Jy moet jou eie gewoontepatroon verander en in die diepte verstaan hoe jy jouself ellendig maak. Oomblik tot oomblik skep jy net ellende vir jouself of hinkering of weersin, hinkering of weersin met hierdie sensasie of daardie sensasie, hinkering, weersin, hinkering, weersin. Jy is 'n bondel ellende. Nou, deur hierdie tegniek kom jy uit hierdie waansinnige gewoonte. Kom jy uit jou ellende. Om na kursus soos hierdie te kom, moet nie gesien word as 'n godsdienstige plegtigheid of 'n ritueel nie. Daar moet 'n doel wees in jou bywoning. Die hoofdoel is dat jy die realiteit van verstand en materie binne jouself op die ervaringsvlak verstaan. En elke keer wat jy kom, ontwikkel jy sekere eienskappe in jouself. Hierdie eienskappe sal jou help om die finale doel van volle bevryding te bereik. Daar is 10 goeie eienskappe. Wanneer jy hierdie eienskappe volbring het, sal jy maklik die finale doel bereik. In die taal van die verlede, in die Boeddha se taal, was dit parmi genoem. 'n Parmi is 'n eienskap wat jou help om die oseaan van ellende oor te steek en die ander oewer wat vry van ellende is, te bereik. Daar is 10 parmies. Wanneer jy na kursusse hierdie kom, kry jy 'n wonderlike geleentheid om al 10 die parmies te ontwikkel. Bekie vir bekie, bekie vir bekie. Dit is soos om 10 flesse of 10 potte te hee. As jy een druppel in elke fles sit, druppel vir druppel, druppel vir druppel, sal het tyd kom wanneer al die flesse vol sal word, gevul sal wees, en jy sal die finale doel bereik. Wat is hierdie 10 parmies? Wat is hierdie 10 eienskappe? Onthou hulle, sodat die volgende keer wanneer jy kom, jy baie sorg beoefen om ten minste een druppel in elke fles te sit. Hoe meer druppels, hoe beter. Een parmi is die nekkama parmi, die parmi van afswering. Mens moet die huishouder se lewe afsweer, sodat daar geen gehegtheid oor is nie. Almal is nie bereid om die huishouder se lewe af te sweer nie. Almal kan nie 'n monnik of 'n non word nie. Dan hoe om hierdie parmi te ontwikkel? Dit is 'n baie belangrike parmi. Mens kry 'n wonderlike geleentheid hier vir 10 dae. Jy het nie jou hare afgeskeer of 'n mantel aangetrek nie, maar vir alle praktiese doeleindes leef mens die lewe van 'n monnik, die lewe van 'n non. Want op die kursusse soos hierdie, leef jy van die liefdadigheid van ander. Watter kos jy ook al eet, is as gevolg van ander se liefdadigheid. Watter fasiliteit jy ook al het, is die liefdadigheid van ander. En hoekom word mens 'n monnik of 'n non? Want dan is daar niks wat ons myne, myne, myne kan noem nie. Al hierdie parmies neem jy na die stadium waar die hele ego opgelos word. Die finale stadium van egoloosheid neem jy na die finale doel toe. Wanneer mens die huishouder se lewe afsweer en 'n monnik word, en met die bedelbak in jou hande van huis tot huis gaan om vir kos te vra, begin die ego opgelos word. Jy kry wonderlike geleentheid hier om afswering te beoefen. Aanvanklik, toe die kursusse in Indië begin is, en vir 'n tydperk hier in die weste, toe ons nie ons sentrums gehad het nie, het ons een fout begaan. Dit het tyd geneem om dit reg te stel. Kostes was van die studente verhaal, geen koste vir die onderrig nie, want die onderrig is van onskatbare waarde. Watter koste kan enigiemand daarvoor vra? Watter fooi kan enigiemand gee? Maar vir kos en lusees, enzovoorts, die eindelike uit die sak uitgawes, was van die studente gevra. Dit was verkeerd. Maar toe daar sentrums reg oor die hele wêreld gevestig is, het die damme op 'n suiwer wyse, in sy suiwer vorm, begin onderrig word. As geld gevra word, dan kry jy nie hierdie parmie van afswering nie, want die hele tyd voel jy, ek betaal hiervoor. Wanneer jy jou ete eet, o, dit is nie na my smaak nie, ek het hiervoor betaal, nee, dit is nie goed nie, ek wil dit hê, ek wil dat hê. Jou ego is daar. Aan die ander kant, 'n monnik, 'n non, aanvaar wat ook al in die bedelbak kom. Bedelaars het geen keuse nie, jy kry dit, jy eet dit, en jy is gelukkig daarmee. Jy is besig om jou ego op te los, baie belangrik. Vir hierdie doel moet geen kostes gevra word nie, geen kostes vir die onderrig nie, geen kostes vir lesies nie, geen kostes vir kos nie. Toe die eerste sentrum in Indië besig was om gevestig te raak, en ons vir die eerste keer hierdie idee aan die mense daar voorgelê het, was al die trustees so bang. Wat, Goenkaji, wat doen jy? Dit is so arm land. Mense eet vir dae aan een niks nie, en jy stel voor om gratis etes hier te gee, daar sal so groot skade wees. Ek het gesê, moenie bekommerd wees nie, laat hulle kom. Hulle moet werk van 4:30 in die oggend tot 9:30 in die aand. As hulle mediteer, as hulle werk, maak dit nie saak nie. As hulle net vir etes gekom het, dan sal hulle nie werk nie, dan sal hulle moet weghardloop. So, dit maak nie saak nie. En dit het nie saak gemaak nie. Niks het gebeur nie. Alles het heeltemal vlot afgeloop. Mense het gekom om ernstig te werk. Dieselfde ding het ook hier gebeur. Toe ek in die weste begin onderrig het, het mense gesê, wel, in die weste sal mense agterdogtig wees. Hulle sal wonder, hoekom vra jy nie geld nie? Selfs nie eers vir kos nie? Daar is iets verkeerd, jy het 'n verkeerde bedoeling. Of jy word gesubsidieer deur een of ander regering, deur 'n intelligensiegroep of iets. Iets eienaardigs is hier aan die gang. Andersins, hoe kan iemand gratis lusies en kos aanbied? Hoe is dit moontlik? Dit is nie moontlik nie. Hierdie twyfel sal mense afskrik. Ek het gesê, hierdie twyfel sal weggaan, moenie bekommerd wees nie, en kyk, dit het weggegaan. So Dhamma, wanneer dit in sy suiwer vorm onderrig word, help die studente. Dit help jou om hierdie parmi van afswering te ontwikkel. Jy voel, ek is 'n monnik hier. Vir 10 dae is ek 'n monnik. Ek is 'n non. Ek moet soos 'n monnik of 'n non lewe, op die liefdadigheid van ander. En dit help jou. Nog 'n parmi is Sila parmi. Die 5 stelreëls wat jy hier geneem het, behoort jy buite ook te volg. Maar dit is so moeilik in die buitewereld. Jy hou aan om hierdie stelreël of daardie stelreël te breek. Hier is daar geen geleentheid vir jou om enige van jou silas te breek nie. Al is dit te danke aan die omgewing, jy word besig gehou vanaf 4:30 in die oggend tot 9:30 in die aand, ten minste vir 9 dae of 10 dae, hou jy jou silas so perfek. Môre op die 10de dag, wanneer jy begin praat, is daar 'n geringe gevaar. Dit is hoekom jy moet swyg vir 9 dae, om hierdie sila na te kom. As jy begin praat, oordryf jy miskien iets, of jy steek miskien iets weg, en jou sila is gebreek. So vir ten minste 9 dae, beoefen jy perfekte sila, jy kry hierdie wonderlike parmi. En die volgende parmi, is virya, inspanning. Huishouders moet hulle inspan, maar elke inspanning wat mens maak, is om geld te verdien vir jou broodwinning. Ja, mens moet werk, maar as jy na kursus is hierdie kom, die virya is regte virya, die virya om jou verstand te suiwer, die virya om 'n gesonde lewe te lei. Al jou inspanning is inspanning om jou verstand te suiwer, om jou verstand te suiwer. Dit gaan tot jou krediet, die krediet van jou parmi van virya. En die volgende, panya parmi, wysheid. As jy by die huis bly, geskrifte lees of na dhamma lesings iewers gaan luister, kry jy wysheid. Suttamaya panya of chintamaya panya, maar dit is nie 'n parmi nie. Die parmi is bhavanamaya panya, wysheid wat jy lewe, jy met die lewe van wysheid leef. Dit alles gebeur terwyl jy hier is vir 10 dae, jy ervaar wysheid, beleef wysheid, jy ervaar die waarheid van die realiteite binnenin, en jy ervaar die wet van die natuur binnenin, jy ervaar hoe om te lewe volgens die wet van die natuur. Dit word jou parmi, die parmi van Panya. Nog 'n parmi is kanti parmi, verdraagsaamheid, verdraagsaamheid. Wanneer jy na kursusse soos hierdie kom, sit 100 studente of 200 studente saam en mediteer. Jy probeer nie om ander te steer nie, maar iemand begin jou steer. Iemand begin om te hoes of breek 'n wind of huk. Iets gebeur en jy voel so geïrriteerd. Hierdie dwaase, hoekom steer hulle ander? Dan skielik besef jy, o, ek het nie hiernatoe gekom om negativiteit te verwek nie. Ek moet net barmhartigheid, liefde verwek. Hierdie persoon is onkundig of hierdie persoon is siek. Hoekom sal ek negativiteit verwek? En jy kom uit die negativiteit uit. Jy leer hoe om jou parmi van kanti te ontwikkel. Verdraagsaamheid, verdraagsaamheid, verdraagsaamheid. En die volgende parmi, satya, die parmi van waarheid. Waarheid op die spraakvlak is 'n goeie parmi, maar op 'n dieper, subtieler vlak, elke tree op die pad moet wees met die waarheid wat jy ervaar. Nie die waarheid ervaar deur Gautama die Buddha nie, of die waarheid ervaar deur Jesus Christus nie, of die waarheid ervaar deur jou onderwyser nie, niks van die aard nie. Jou eie ervaring, van oomblik tot oomblik, oomblik tot oomblik, dit sal jou na die finale doel van die hoogste waarheid neem. So, satya, waarheid, 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 hierdie parmi word sterker en sterker en sterker. En, adithan parmi, sterk vasberadenheid. Iemand kom na kursus soos hierdie, en die eerste ding wat iemand doen, is om 'n vasberade voorneme te maak. Ek sal hier bly vir 10 dae, laat enigiets gebeur. Ek sal nie weghardloop op die tweede dag nie. Ek sal nie weghardloop op die sesde dag nie. Ek sal nie weghardloop op enige dag nie. Ek sal hier bly vir 10 dae. Enige soort operasie is vir my aanvaarbaar. Nog 'n adithan wat 'n mens maak, ek sal al die reëls, regulasies, dissipline en rooster volg. Hierdie adithan help. Nog 'n adithan kom tydens vipassana. Jy sit vir 1 uur, 3 keer elke dag. Jy beweeg nie jou bene nie. Jy maak nie jou hande oop nie. Jy maak nie jou oë oop nie. Daar is soveel pyn, tog volbring jy jou adithan. Hierdie parmi is 'n wonderlike parmi. Dit sal jou soveel help op die langtermyn. Verstaan, toe hierdie persoon volkome verlig geword het, daardie nag toe hy onder die boom gesit het, het hy met adithan gesit, die sterk vasberadenheid dat, ek sal nie my posisie verander nie. Nie vir 1 of 2 ure nie. Ek sal nie my posisie verander, totdat ek volkome verlig geword het nie. Dit mag altesaam jare vat. Laat al my bene rondgestrooi word. Ek gee nie om nie. Ek sal nie my posisie verander nie. As jy by hierdie stadium kom en jy sit en na 10 minute begin 'n pyn en jy sê nee, ek sal later sit, dan help dit nie. So vir baie lewens moet jy hierdie parmi van adithan, adithan, adithan ontwikkel, so dat as die tyd kom, jy met sterk vasberadenheid sit en suksesvol kan wees. Dit is baie belangrik, baie belangrik. Nog 'n parmi is metta. Môre sal jy die tegniek leer. Liefde vir alle wesens, barmhartigheid vir alle wesens. Ons word van kindsbeen af geleer. Jy moet jou naaste lief hê, jy moet jou naaste lief hê. Op die oppervlak hou ons aan sê, mag jy gelukkig wees. O my naaste, mag jy gelukkig wees, mag jy gelukkig wees. Maar ons het so baie negativiteit teenoor hierdie persoon. Diep binne-in hou ons aan sê, loop vlieg hel toe. O my naaste, vlieg hel toe, jy is so sleg. Dit werk nie. Dit word nie 'n parmi nie. Diep binne-in is jou onbewussyn baie sterker as die bewuste oppervlak van jou verstand. As jy aan na metta gee, bloot op die oppervlak, werk dit nie. Dit word nie 'n parmi nie. Deur hierdie tegniek te beoefen, vir 9 dae hou jy aan om jou verstand te suiwer, jou aan om die verskansing af te breek, die verskansing tussen die oppervlak van die verstand en die innerlike deel van die verstand. En dan, môre, op die 10de dag, leer jy hierdie tegniek van metta. Mag alle wesens gelukkig wees. Mag alle wesens my vrede deel, my harmonie. Dan is daar nie 'n greintjie van negativiteit nie. En jy leer die regte metta, wat tot jou krediet gaan as 'n parmi. En die volgende, upekka. Met al die ervaring wat jy hier het, upekka, gelykmoedigheid, gelykmoedigheid, gelykmoedigheid. Wat ook al jy ervaar, aangenaam, onaangenaam, neutraal, is daar gelykmoedigheid. Jy kry 'n wonderlike geleentheid om dit te beoefen. Gewoonweg in die lewe, wanneer voorspoed en teenspoed kom, wisselvallighede, is jy miskien gelykmoedig, maar daardie gelykmoedigheid is op die oppervlak van die verstand. Nou ervaar jy dinge in die diepte van die verstand. Die sensasies word ervaar deur die diepste deel van die verstand, en jy lei hierdie diepste vlak van die verstand op om gelykmoedig te bly. Upekka, upekka, upekka. Dit word jou parmi. En die volgende een, dana parmi, dunasi. Dit is baie moeilik vir 'n huishouer om die finale doel te bereik. Hoekom? Die hoofsaaklike moeilikheid is dat 'n huishouer nie behoort om vir kos te bedel nie. 'n Monnik, 'n non, behoort te bedel vir kos, maar 'n huishouer moet baie hard werk. Hy moet eerlik werk om geld te verdien om homself te onderhou, om daardie mense wat van hom afhanklik is te onderhou en om ander te onderhou. Dit is die verantwoordelikheid van die huishouer. Wanneer jy werk en jy begin geld verdien, dan raak die ego opgeblase. Kyk, ek is so intelligente persoon, ek is so slim persoon, ek is so bekwaam, en dit is hoekom ek suksesvol is. Ander is nie suksesvol nie. Ek verdien soveel, ek verdien soveel. Mens ontwikkel soveel ego weens die geld wat mens verdien. En solank die ego daar is, is jy ver weg van die finale doel van volle bevryding. Nou hoe om hierdie ego af te breek? Aan die een kant moet mens geld verdien. Aan die ander kant, al die geld wat kom, verwek ego in jou. Dit is hoekom heilige mense, verligte mense aanraai dat wat ook al jy verdien, jy moet aanhou verstaan dat jy nie net vir jouself verdien nie. Natuurlik verdien jy vir jou eie onderhoud en die onderhoud van al daardie mense wat afhanklik van jou is, maar jy verdien ook vir ander, vir ander. Ander het 'n deel van my verdienste. Dan raak die ego minder en minder en minder. Dit sal dan nie so sterk wees nie. In 'n kursus soos hierdie, het mens geoefen vir 10 dae om die ego op te los, die ego op te los, die verstand te suiwer, die verstand te suiwer. Dan, wanneer 10 dae verby is, gee mens donasie. Die donasie is in ooreenstemming met jou eie vermoë. Of dit in 'n minder of meerdere mate is, is nie ter sake nie. Mens gee met die suiwerheid van verstand en verwag nie iets in ruil nie. Selfs hierdie dana word baie onsuiwer wanneer jy iets in ruil daarvoor verwag. Jou liefde word baie onsuiver, wanneer jy iets in ruil daarvoor verwag. Jou diens aan ander word baie onsuiver, as jy iets in ruil daarvoor verwag. Op dieselfde wyse, die dana wat jy gee, word baie onsuiver, as jy iets in ruil daarvoor verwag. Ek het so baie dana gegee, so daar moet 'n rondawel gebou word, spesiaal vir my. Wanneer ek ook al kom, moet ek daar bly, met al die geriewe. Wanneer ek nie daar is nie, nou goed, laat ander dit gebruik, dit maak nie saak nie. Maar wanneer ek kom, moet ek daar bly, en eerste voorkeur, ek moet altyd die eerste voorkeur kry, dan verwag jy iets in ruil. Of, ek het so baie dana gegee, so op hierdie rondavel of op hierdie gebou met my naam geskryf wees, gedoneer deur Goenka, die groot Goenka. Al sulke waansin kom, want mens weet nie wat dhamma is nie. Dit is wat jy jou hele lewe lank al gedoen het. Jy het hier gewerk vir 9 dae, vir 10 dae, besig om die ego op te los, die ego op te los. Mens voel, o, wat ek ook al gee, is vir ander se welsyn. Net soos ek so baie baat gekry het, want iemand het vir my gegee, iemand het hierdie liefdadigheid gegee, en dit is hoekom ek hierdie wonderlike dhamma, wat so goed vir my is, gekry het, op dieselfde wyse mag meer en meer mense daarby baat vind. So die liefdadigheid kom van 'n verstand van suiwerheid, om ander te wil help, om te sien hoe ander uit hulle ellende kom. Dit gaan tot jou krediet as 'n parmi. Andersins, wanneer die ego opgebou word, is dit nie 'n parmi nie. Wanneer jy na kursusse hierdie kom, kry jy 'n wonderlike geleentheid om al hierdie 10 parmies te ontwikkel. Jy mediteer, suiwer jou verstand en ontwikkel al 10 parmies. Mense kom ook om 10 dae van diens op hierdie kursusse te gee. Daardie mense wat kom om diens te gee, ontwikkel dieselfde 10 parmies. Hulle kry goeie geleentheid deur hier te dien. Hulle vind dat hulle parmies ontwikkel. Druppel vir druppel in hierdie 10 potte, groot potte of klein potte, ontwikkel jy die parmies. As jy 'n Samma, Sambuddha gaan word, is die fles baie groot. Dit vat 'n langer tyd. Maar volle bevryding kom selfs met kleiner potte. Maar al hierdie 10 potte moet gevul word. Al die 10 parmies moet volledig wees. En hiervoor kry jy 'n wonderlike geleentheid wanneer jy na kursus soos hierdie kom. Maak beste gebruik van die geleentheid, Volgende keer, wanneer jy na kursus kom, hou in gedagte dat ek kom na die kursus nie as 'n godsdienstige plegtigheid nie, nie as 'n ritueel nie, nie as 'n seremonie nie. Ek gaan om my eie paarmes te volbring. Ek gaan om 'n verandering in my lewe te maak en 'n verandering ten goede. Hou aan om Dhamma in jou lewe toe te pas. Al hierdie 10 paarmes sal kom om jou te help in jou daaglikse lewe, nie net op die tydstip van die finale doel nie. Hulle sal jou die hele tyd help in jou daaglikse lewe. Wanneer enige probleem kom, sal jy vind dat een paarmie of die ander kom om jou te help. Dit is alles goeie eienskappe. 'N Suiwer verstand moet al hierdie goeie eienskappe hê. En deur te oefen, ontwikkel jy hierdie eenste eienskappe. Mag al 10 van julle paarmies ontwikkel, volbring word. Mag almal van julle die finale doel bereik. Mag almal van julle bevryding ervaar. Bevryding van al die gebondenhede, die kettinge, die boeie van al die onreinhede, sodat jy ware vrede, ware harmonie, ware geluk geniet.
Dhvat sav mangalam dhvat sav mangalam dhvat